3.2. Lög um þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga. Í kafla 9 má finna lista yfir helstu lög og reglugerðir um stöðu blindra og sjónskertra einstaklinga. Þessum lögum og reglugerðum eru gerð betri skil í skýrslu starfshóps á vegum menntamálaráðuneytisins, bætt aðgengi blindra og sjónskertra að menntakerfinu, en tekin eru dæmi hér á eftir. Samkvæmt 8. grein 4. kafla í lögum nr. 59 frá 1992 málefni fatlaðra skal veita fötluðum þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Þar með talið er að treysta möguleika þeirra til hæfingar, endurhæfingar og atvinnu með það að markmiði að þeir geti lifað sjálfstæðu lífi, séð sér farborða og teki virkan þátt í samfélaginu. Í 3. grein annars kafla er tekið fram að félagsmálaráðherra fari með yfir stjórn málefna fatlaðra og skuli hann annast stefnumótun, gerð heildar áætlana og eftirlit með framkvæmd lagana. Í tillögu að nýjum lögum heilbrigðisþjónustu er tekið fram að markmið þeirra sé að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði. Í 6. kafla laga nr. 78 frá 1994 leikskóla er tekið fram að börn á leikskóla aldri sem vegna fötlunar þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun eigi rétt á henni innan leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga. Þar er jafnframt tekið fram að ráðgefa þjónusta fyrir leikskóla skuli veita foreldrum barna og starfsfólki leikskóla nauðsynlega ráðgjöf og þjónustu. Í 1. kafla laga nr. 66 frá 1995 grunnskóla tiltekið að grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fylgstu samræmi við eðli og þarfi nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Í kafla 6 síðan kveðið á að við setningu aðalnámskrár, skipulagningu náms og kennslu og við gerðum val námsgagna, skuli það sérstaklega gætt að allir nemendur fái sem jöfnust tækifæri til náms og að við kennslu og starfshætti grunnskóla skuli koma í veg fyrir mismunun vegna fötlunar. Blaðsíða 17. Jafnframt skilgreinir 7. kafli að þeir sem eiga erfitt nám sökum sértækra námsörðuleika vegna fötlunar eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi og að megin stefna sé sú að kennslan fari fram í heimaskóla. Að lokum tekið fram að sveitarfélögum beri að veita starfsfólki almennra grunnskólaráðgjöf og kennslufræðilegan stuðning. Í 15. grein laga nr. 80 frá 1996 framhaldsskóla tekið fram að allir sem lokið hafi grunnskólanámi skuli eiga kost á að hefja nám í framhaldsskóla. Í 19. grein síðan tekið fram að veita skuli fötluðu nemendum kennslu og sérstakan stuðning í námi.